la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile. Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Ne bucurăm de invitata pe care o avem astăzi împreună cu noi. O să o cunoaștem și cred că multele mărturii pe care le are ne vor face să ne gândim cât de minunat este Dumnezeu, care ne dă fiecăruia dintre noi șansa de a-L cunoaște, de a fi din împărăția cerului și de a ne bucura de prezența Domnului Iisus Hristos și de locul frumos ce ni l-a pregătit. Îi spunem un bun venit invitatei noastre, ea este Corina Dedu.
Îmi pare bine.
Corina, am vrea ca tot ceea ce tu ne spui să aibă un impact și să ne regăsim și noi în minunata relație pe care o poate avea un om al lui Dumnezeu pe drumul parcurs de-a lungul vieții spre ținta noastră care este Domnul Iisus Hristos. Cum l-ai găsit pe Cel ce s-a jertfit pentru noi ca să ne vadă fericite, să ne facă fericite și apoi o veșnicie să petrecem împreună cu El și să gustăm ceea ce nu am putut să gustăm pe acest pământ, să știm că veșnicia toată va fi o permanentă petrecere, bucurie. Deci, cum l-ai cunoscut pe acest minunat salvator al nostru, pe Domnul Iisus Hristos?
E o poveste frumoasă, zic eu, și lungă și cred că fiecare copil al lui Dumnezeu are o poveste, are un sâmbure care poate să ajute și pe ceilalți din jurul lui să vadă că nu sunt singuri, să vadă că și ei au trecut prin așa ceva. Ce să zic? Am crescut într-o familie, zic eu, simplă. Nici măcar creștini de sărbători, de Crăciun sau de Paști nu erau. În schimb, bunica mea, mama tatălui meu, a fost creștină penticostală undeva în Sălaj, în nordul țării, și mergeam acolo în vacanță. Așa am început să-L cunosc pe Dumnezeu, învățându-mă ea, bunica mea, cum să mă rog, cum să spun Tatăl nostru, cum să interacționez cu Dumnezeu. Este un dialog pur și simplu, nu sunt anumite ritualuri în rugăciune. Și cam prin clasa 5-a am reușit într-o săptămână provocată de bunica mea și eu zic că și Duhul Sfânt a fost acela care tot îmi vorbea în mintea mea, pentru că îl simțeam. Într-o săptămână am reușit să citesc Biblia povestită copiilor. Bunica mea, văzând acest lucru, i-a crescut inima, nu mai putea de bucurie, nu mă punea să fac nimic, mă lăsa să citesc. Și la prânz și seara discutam pe marginea poveștilor întâmplate din Biblia povestită copiilor. Așa a fost un moment în care L-am simțit mai puternic pe Dumnezeu. În momentul acela am învățat să mă rog și am cunoscut o parte sub forma de poveste a Bibliei.
Cred că a fost foarte potrivit, pentru că e greu să înțelegi la clasa 5-a, la 11 ani, să înțelegi ceea ce scrie în Biblie. Chiar în Biblia povestită copiilor este esența spusă pe înțelesul celor mici.
Da,
da. Da, a fost un moment binecuvântat de Domnul care ți l-a oferit
așa
atunci.
Așa este. Și erau momente când veneam acasă din vacanță în care, eu știu, mă simțeam tristă sau mă îmbolnăveam, eu știu, mă loveam sau se întâmpla ceva trist.
Aveai tu tristețile tale.
Așa, și îi ziceam mamei mele, așa e că Dumnezeu s-a supărat pe mine că eu am greșit și nu l-am ascultat. Mama, când auzea, ce? Nu există așa ceva. având partea bunicii mele în mintea mea și vocea mamei mele, tot în mintea mea erau două voci care ieșeau în conflict. Am fost, să zic, o fată cu minte. Eram ascultătoare, cu minte. Îmi plăcea să mă încadrez în limite, să nu ies în evidență cu nimic. Dar când ajungeam la țară, deja îmi dezvoltam rebeliunea. De exemplu, la vârsta de 12 ani am început să mă duc la discotecă. Prima dată am sărit geamul.
Toate că aveai pe bunica în spatele tău,
exact,
sau lângă tine.
Erau două case în aceeași curte. Și în casa nouă stăteau nepoții toți și în casa bătrânească bunica și cu ultima nepoată cea mai mică. Așa. A fost o copilărie foarte frumoasă. Deși când făceam prostioare, auzeam...
Te simțeai vinovată.
Da, exact. Și cu timp, una pe la vreo 16 ani, veneau la bunica mea frați ca să se roage împreună. Și era sâmbăta, de obicei se întâmpla, când eu trebuia să merg la discotecă. Și stăteam cu ei, mă rugam, plângeam, simțeam puterea lui Dumnezeu, simțeam cum îmi vorbește. Era ceva extraordinar, nu puteam să-mi explic. Erau și câteva emisiuni la radio, BBC-ul sau nu știu ce emisiuni prindea, se auzeau foarte greu. Le ascultam împreună cu bunica mea, ne rugam și după asta mă duceam și plecam la discotecă.
Bunica știa?
Da, știa. Mi-a plăcut treaba asta că m-a lăsat să decid singur, îmi spunea nu e bine sau eu știu... Era așa un spirit adolescentin, eu știu, de rebeliune. M-a lăsat să-mi trăiesc rebeliunea și în același timp îmi spunea de Dumnezeu. În mintea mea, de exemplu, când veneam de la discotecă, se întâmpla când mă supăram pe tineri, că nu-mi plăcea, că făceau tot fel de prostii, tot fel de nebunii. Veneam singur acasă vreo 4 km pe marginea pădurii, pe drumul țării și mă rugam. Și aveam dialoguri cu Dumnezeu în mintea mea. Și era ceva extraordinar. Ziceam, Doamne, știu că vin de la discotecă, știu că am făcut lucrurile astea, știu că Tu mă păzești, că mă iubești prea mult. Și aveam tot felul de scenarii, ziceam, uite, diavolul s-a uitat acum la mine, râde de mine, ar putea să-mi fac o grămadă de lucruri, mai ales că sunt pe marginea pădurii, nu? Pe drumul țării, circulau mașini, drum european și așa mai departe. Dar știam, nu știu, simțeam protecția lui Dumnezeu, probabil asta era puterea rugăciunii manifestată asupra mea de către bunica și așa s-au întâmplat și față de frații, de sora mea și verișorii mei care erau mai mari cu 8 ani, 9 ani, 10 ani, care și la rândul lor s-au întâmplat la fel, să meargă la discotecă, n-au pățit evenimente extraordinare. Din păcate ei nu s-au întors la Dumnezeu, eu am fost singura în familie, bunica mi-a avut 5 copii. Doar cel mare s-a întors acum câțiva ani la Dumnezeu, tatăl meu acum două luni.
Mai trăiește bunica ta?
Nu, a murit, aveam vreo 17 ani când a murit ea. Și înainte să moară, am vrut să-i scriu, de fapt i-am scris o scrisoare, numai că nu i-am trimis-o și mi-a părut rău. În perioada respectivă, în vara respectivă, am întâlnit un băiat...
Înainte de a muri bunica ta.
Înainte de a muri bunica mea, da, astfel, așa am făcut contact cu biserica de aici, de unde sunt. Un băiat era la Facultatea de Teologie Ecumenică, venit din Africa, din Camerun, tocmai în București, și în București a venit să facă practica în Timișoara. Și în Timișoara m-a găsit pe mine, într-o pizzerie, cu prietena mea stăteam și mâncam pizza. Și el s-a ridicat de pe scaun, un băiat de culoare, de vreo 20 de ani, 20 ceva de ani, și mă întreabă, tu crezi în Dumnezeu? Zic, da, cred. Crezi că El te poate mântui? Și zic, da, cred. Și ai vrea să știi mai mult? Ai vrea să mergi la o biserică? Da, de ce nu? Și uite așa am ajuns în biserica din care sunt acum, prin acel tânăr care a avut curajul să se ridice la impulsul Duhului Sfânt. Și acel tânăr, Eduard îl cheamă, a fost coleg de cameră cu viitorul meu soț.
Așa, tot la facultatea asta de teologie.
Aceeași facultate, da, de teologie ecumenică, da.
Și prin Eduard l-ai cunoscut pe soțul tău?
Da, după câțiva ani, după vreo 4 ani, l-am cunoscut pe soțul meu, tot prin același tânăr, Da. Acum să revenim la vârsta de 16 ani. Am cochetat așa cu și cu lumea și cu biserica.
Revenim la perioada
de 16-17 ani.
Când încă nu l-ai cunoscut pe Domnul, când sau nu te-ai hotărât să-l urmezi.
Nu m-am hotărât să-l urmez, deși
erau luptele, da.
Da, parcă m-aș fi botezat dacă m-ar fi întrebat cineva. Da, mă botez, dar nu știam care sunt obiceiurile, cum se procedează.
Da, aici când veneai în oraș, nu ai luat legătura cu niciun creștin.
Mergeam, să zic, o dată pe lună la biserica din care sunt acum. Dar era foarte departe și după aia am lăsat-o rece pentru că m-am îndrăgostit. Am împlinit deja vreo 18 ani și m-am îndrăgostit. Credeam că gata, aici l-am găsit pe făt frumos.
Dar nu de soțul tău.
Nu de soțul meu. Soțul meu l-am cunoscut la 20 de ani, l-am cunoscut pe el, da. Și așa m-a îndepărtat de biserică.
O iubire adolescentină, nu?
Exact, cu mulți fluturași care zboară aiurea fără să aibă o direcție. Da, asta a fost o, să zic, o îndrăgosteală tristă. O durat, să zic, un an de zile, relația noastră, cu multe peripeții, cu multă durere, multă manipulare sentimentală din partea celui băiat, multă durere în suflet. El a plecat, la un moment dat mă sună și îmi zice, vezi că eu mâine plec în Spania. Și am zis, cum așa, dintr-o dată te duci? Și după aia mi-am dat seama că de fapt asta a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că în mintea mea...
Ca să te rupă din relația
exact,
asta.
În mintea mea a existat dialogul, Doamne, dacă e voia Ta, te rog, fă-mă să fiu cu acest băiat în continuare. Dacă nu,
te rog,
trimite-l sau fă ceva să se întâmple. Și l-a trimis, pur și simplu, dintr-o dată. Era o persoană prea posesivă și manipulatoare. A reușit să mă pună împotriva părinților, împotriva prietenilor, să nu mai merg la biserică. Avea niște idei, nu știu, eu zic că o tânără care îl vede pe făt frumos crede în toate aiurele astea, nu știu cum să le numesc.
Bine că ai scăpat de...
Da, am scăpat pentru că a fost mâna lui Dumnezeu
și
rugăciunile bunicii mele.
Te susținea mai departe, pe toți, pe da. Brațele ei.
În perioada aia a murit ea, da, în perioada aia, na, cu un an, doi în urmă, așa.
Nu te-ai simțit dezechilibrată când a murit bunica ta, gândindu-te că ea te-a susținut în toate punctele grele și situațiile grele, tu îi spunea ei, îi scriai, ei,
nu i-am
colaborai
scris.
Cu ea când aveai probleme.
Nu. Probabil comunicarea în duhul.
Da,
nu,
da.
I-am scris acea scrisoare când l-am întâlnit pe tânărul ăla, așa că i-am scris acea scrisoare că am cunoscut un tânăr care mi-a vorbit de Dumnezeu și am ajuns la o biserică. Tineri din biserica Metanoia care i-am întâlnit și am zis, vai ce fain îi! Și am vrut să-i o trimit și ceva m-a reținut să-i o trimit. Și acum îmi pare rău că nu i-am trimis-o, că după vreo două luni a murit. Și dacă eu trimiteam, probabil era o mare bucurie în inima ei să știe că, uite, nepoata ei, măcar unul dintre, s-a întors la Dumnezeu.
O va afla în cerul sau poate deja o știe, nu știm.
Nu știm, e o taină.
Cum este, da, o taină este ce se petrece dincolo.
O taină, da.
Da.
Acum...
Revenim la întâlnirea cu soțul tău.
Da.
Deja erai hotărâtă să urmezi calea Domnului.
Da, vreau să zic altceva. Atunci când Dumnezeu l-a luat pe acel băiat de lângă mine, s-a dus în Spania, am vrut să mă duc și eu. Și am făcut-o, numai când am ajuns la el, am fugit de acasă. Mi-am făcut pașaport, fără știrea părinților, împreună cu frații acelui băiat, am plecat din țară, în ideea că am ajuns în Amsterdam și acolo se făcea un schimb de avioane și trebuia să stăm câteva ore și acolo ți se dădea o viză ca să... În fine, nu știu dacă merită să spun procesul și acolo era o mică ușiță de scăpare să te duci prin Europa și ajungeam în Spania. Ei bine, Dumnezeu ne-a îngăduit, a fost imediat după 11 septembrie acel eveniment din New York. Așa, și erau păzite foarte bine aeropoartele și nu-ți mai permiteau să faci nicio mișcare în aeroport.
Deci tu ai făcut o excursie până în Amsterdam și de acolo ai vrut să ajungi în Spania.
Exact.
Nu era legal ceea ce făceai.
Nu era legal, nu era, dar era o șmecherie care se putea face.
Da.
Așa, destinația biletului de avion era Africa, în Casablanca. Și am ajuns în Casablanca împreună cu doi băieți pe care nu-i cunoșteam, de erau frații acelui tânăr și am stat vreo 4 zile acolo. A fost o experiență interesantă. Am zis că tot așa mâna lui Dumnezeu a fost cel care m-a protejat să nu mi se întâmple ceva acolo atât de departe. Acolo am încercat să plecăm în Spania.
În ce stat?
În Casablanca, în Maroc. Da, era cel mai aproape stat de Spania și încercam să ajungem în Spania într-o anumită formă. Nu s-a putut, pentru că a fost mâna lui Dumnezeu. Nu ne-am găduit, pur și simplu, toate ușile se închideau. Am stat acolo 4 zile și am zburat înapoi.
În România?
În România, tot prin Amsterdam am încercat, iarăși n-am reușit și am ajuns într-un final în România. Pe părinții mei i-am păcălit, i-am mințit, i-am spus că am plecat la o prietenă, că m-am dus, eu știu, nu și-au dat seama.
Se pare că te pricepeai la aventuri.
Reușeam să le câștig încrederea părinților.
Să-i pui pe ja.
Acum, nu știu, sper să nu dau imaginație tinerilor sau ceva de genul acesta. M-am întors acasă, mama simțea ceva că s-a întâmplat, dar nu știa ce exact. A văzut că m-am întors și a fost un...
Dar cine te-a finanțat?
Unul dintre frații prietenului. Da, a fost destul de scump. Destul de scump. Și am văzut că nu pot să ajung în Spania. Da, mă durea foarte tare sufletul. Mergeam la biserică, la catedrală, mergeam foarte mult și spuneam, Doamne, te rog frumos, ori fă ceva cu sufletul meu. Mă certam cu Dumnezeu foarte tare, plângeam. Am ajuns într-o depresie profundă. Mă trezeam dimineața și plângeam și ziceam, de ce răsare soarele? De ce merit să trăiesc? De ce cântă păsările? Eu merit să mor. Eu, nu știu, îmi veneau gânduri, vedeam diferite obiecte și mă gândeam la tot felul de manevre. Stăteam la etajul 4.
La suicid?
Da, da. Mă gândeam la o mulțime de lucruri. Și în același timp auzeam glasul lui Dumnezeu. În acea perioadă eram în anul întâi de facultate și... Am zis așa, dintr-o inorție, să mai fac și o puțină mișcare, mă duc eu la facultate. Atunci am început facultatea de Politehnică, Construcții. N-am terminat-o. Am întrerupt-o și am continuat cu psihologia. Am terminat psihologia acum. La facultate am întâlnit câțiva colegi creștini. A fost extraordinar când Dumnezeu mi-a uns sufletul și rănile prin cuvintele lor. Venind către casă cu unul dintre colegi, el îmi vorbea de Dumnezeu, îmi vorbea de botez, era într-o luni și el mergea la tineret, întâlnirea de tineret. Eu mergeam către casă și el mi-a făcut o simplă invitație, nu vrei să vii și tu la întâlnirea de tineret? Am zis, hai că vin, că și așa nu am ce să fac. În momentul în care am intrat în biserică, am simțit puterea Duhului Sfânt care m-a cercetat și am plâns într-una. Am simțit cum mă curăță, cum mă unge, cum mă atinge, cum mă vindecă. N-am putut să mă opresc, tot programul am plâns, în hohot, efectiv, și roaie, fluviu de lacrimi aveam în ochi. Și din momentul ăla nu m-am despărțit de biserică, a fost o biserică baptistă, acolo am făcut catecheza. Din a doua duminică când am fost la biserica respectivă, că s-a făcut anunțul cine vrea să se boteze. Eu am fost prima, m-am dus și am zis eu vreau să mă botez. A fost ca un examen al meu să fac catecheza câteva luni de zile după care a urmat botezul. În perioada catechezei, înainte cu 2 săptămâni de botez, l-am întâlnit pe soțul meu. A venit în oraș Eduard, iarăși în misiune în Timișoara, la evangelizare, să predice împreună cu un băiat, Valentin. Și... m-a sunat dimineața la 8 să mă duc după el la gară, să iau, să-i plimb câteva ore prin oraș, să le prezint orașul, după care venea cineva și îi lua, îi ducea în altă comună. În aceste câteva ore l-am cunoscut pe Valentin, soțul meu, care... Eu aveam foarte multe întrebări la care nimeni nu-mi răspundea, din Biblie, despre Dumnezeu. Nu aveam cine să aibă vreme, timp și răbdare să-mi explice atâtea lucruri, atâtea întrebări. Una într-una îl întrebam și el îmi explica. Eram fascinată de cum îmi răspunde, cum îmi povestește. Lui a plăcut că am știut să-i pun întrebări. Și așa am păstrat legătura. I-am luat numărul de telefon, i-am dat numărul meu de telefon. După vreo săptămână, mama mea și cu mătușa mea au început să facă, eu știu așa, cum să zic, o mică încercare. Cum? Tu te botezi? Tu nu o să te mai măriți niciodată? O să porți fuste lungi? O grămadă de lucruri și superstiții.
Se împotriveau.
Exact. A fost o luptă extraordinară. Am venit acasă și am plâns.
Și nu aveau influență asupra ta, nu te-au pus pe gânduri.
Eu, de obicei, ce îmi zicea mama, făceam împotrivă.
De ce?
Nu știu, simțeam nevoia. Nu știu, ce îmi zicea mama, făceam împotrivă, dar nu pot să zic că, cum am mai spus înainte, nu eram o fată care să fac rău intenționat sau, nu știu, eram văzută bine la școală, învățam bine, peste tot, în societate, relaționam, dar aveam ceva așa...
Tocmai de aia, voiai să arăți că ai și tu personalitate.
Probabil,
și că
exact.
Poți să treci pe picioarele tale și să faci ce vrei tu, ce gândești tu și să iei singură deciziile.
Exact, simțeam nevoia să-mi iau deciziile mele.
Singură,
să nu mă las influențată
tale.
De mamă. Na, și atunci, drept răzbunare, am ajuns acasă, am luat telefonul și am sunat. Îmi sun la București și vorbesc până nu mai pot ca mama să plătească telefonul. E bine, în intervalul ăsta de timp am vorbit cu Valentin, care m-a liniștit și mi-a spus versete din Biblie. Și m-a încurajat atât de puternic încât am zis, fie ce o fi, poate să-mi facă ce vor părinții mei și oricine, că eu iau botezul. După o săptămână am luat botezul, seara vine tata și cu mama la mine și mă întreabă, te-ai botezat? Zic eu, da, m-am botezat. Și tata...
În ascuns ai făcut botezul?
Nu, le-am spus că o să fac botezul.
Și n-au venit la botezul tău?
Nu, niciunul. Și seara m-au întrebat dacă am făcut botezul, am spus da și spre surprinderea mea, tate, ce felicitări. Am rămas uimită, probabil și pentru că mama lui era pocăită.
Bunica din da, Sălaj.
Da, bunica din Sălaj. Și de atunci am simțit multe lupte spirituale, le-am văzut în casă, m-am confruntat cu multe.
Corina, dragă, timpul trece atât de repede și trebuie să ne despărțim acum, însă te invităm și data viitoare să continuăm povestea vieții tale. Până acum am realizat din ceea ce tu ne-ai povestit că Domnul a vegheat asupra ta și a găsit așa moment, a eliminat tot ceea ce te-ar fi împiedicat să-L cunoști pe El și ți-a scos la suprafață ceea ce era bun pentru tine și sufletul tău. Ți l-a scos pe acel băiat, pe urmă pe soțul tău,
da.
Colegii de la școală, ce bine e să fie oameni creștini în toate locurile împrăștiați,
exact,
ca să aducă
exact.
Liniște și pace și să fie copii model. Am primit recent un mesaj pe telefon și aș vrea să vi-l spun. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Deuteronom, capitolul 30, versetul 4. Deci de Dumnezeu nu ne putem ascunde, pe brațele Lui, care este atotputernic, omniprezent, vă încredințăm, dragi prieteni, dragi ascultători.
De atâtea ori Domnul a fost alături de tine și te-a ridicat, de atâtea ori El a vorbit inimii tale și a potolit setea sufletului tău, de atâtea ori s-a atins de tine și ți-a vindecat rănile. Trăiește astăzi datorită lui Dumnezeu. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Psalmul 103:2.
Rămânem cu aceste gânduri frumoase. Vă spunem la revedere, fiți binecuvântați.
La revedere.
Mai scump pe pământ. și planul tău. Mă dezleg de tot ce-mi doresc eu. Pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc. Pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt. Ești tot cea mai scump pe pământ. Pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc. Pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt. Ești tot cea mai scump pe pământ. Iubirea ta îmi umple inima. Nu mai este loc de altceva în viața mea. Iubirea ta vreau să rămân în ea, s-o trăiesc de plin. Fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt. Ești tot cea mai scump pe pământ. Pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc. Pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne,
la inimă. Pentru noi,
femeile.